кепкілер Қазақстан радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 21 октябрь, кептенің 2-ші күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда Анкарада түркмен блогерлерінің суд тыңдаушының кешірілмегіне қарасылар. Олардың нердедігі немәлімлігіне қалар. Президенттің Левава сапар махалына япылан йорлар бір көрілайалын ұлығды келек қолмағына кетірді. Ерлі сейіншілер яс неслін юрттақы сиясы бей парықлығы болмағына үмит бағылайар өе бейлік тәдіркілер. Одалы сон қаварлар діңлі. Олар білен сізімен Йоғшын Анны Орван санше диярын. Абышаның президенті Дональд Трамп қоға үйшілерінің бірінші чорнына журналистлері Украинаның ве Русияның хәдіркі фронт линияларына сақланмағының зерурдығына айтты. Оның тасдиқламауына көрі Трамп Зеленский үлен Донецк севтіні тұтушылығына Русия тапсырмақ барада пікір алышмады. Йоқ, біз бұл мәселені хич ачан ара алып маслахатлашмадық деп ол мұны сізарын. Мұны біз әлиярыс көрінішіндегі мәселелері ара алып маслахатлашмағын өрен чылшырымлыдығын кем сөзіне қошты. Донбас мәселесіне нәмі әділмелілік сорылығына Трамп кем мәдадың болшы алып қалдырылмалығын айтты. Сон олар өз араларына қайсыр ұр алалашыға келіп білерлер. Әмі әрлікті конфликтің екі тарап кем фронт линиясына сақланмалы, өйлі-өйлеріне қайтмалы, сөгіс әрекетіні безетмелі, адамлары өлдірмегі безетмелі, Трамп айтты. Чернихов севтінің Незин етравынына 2700 мүштері Рус хүзімі нәтижесінде электриксіз қалды деп Чернихов обл. Энерго хабар берді. Душман севтімедің электрик торыны әдіян гингерімлі хүзімлеріні бесетмейер. Незин етравынына ерлешкен электрик тескасына ұрлан зарва себепли 2700 мүштері тоқсыз қалды деп компанияның хабарын айтылыя. Энергетикләр 17 октябрь агышамыннан бәрі электрик үпчүнчүлүгүнү дикелтмек үчүн көп тагарлар айттылар. Йөнү етирлен диян катурлеп хабарда берилди. Украинанын өкмөт башлыгынын орунбасары Олексий Кулеба Рус кошунунун Украинанын логистика инфраструктурасына, темир жол портуна ве порт тескаларына зарурлугун айтты. Күнөрмөндөр кийже етирлен дияны арадан айырып башладылар. Йөнү Рус дронлору yine зарурды. Көдөкчүлүк улугумунун көмөгү менен ийчилер коопсуз жерге кечирилди. Хеч ким яраланмады. Онун сөздөрүнө көрө, этияшлык дизел локомотивлер аркылуу отлук кызматы дагам эттирилет. IDF Israel qoşunu Gaza zolagındaki yaraşıklı düğünlerinin dikeldilenliğini xabar verdi. Israel'in korunmak güçleri yaraşık şertnamasının düzgünlerini berza etmeğini devam ettirecektiğini ve istenlik düzgün olma aygıtlı cevap verecektiğini aitti. IDF 19. Oktyabr'da Gaza zolagının gün ortasındaki Rafah şehrine hava darbasını vurdu. Bu darba qoşunun beyanatının aydılmağına göre Hamas, Abasha ve Avrupa Birleşik tarafı террорчылык курамасы ирип кескетленен топор Израиль эскерлерине ок атканынан соң Ярашкалаласынын шарттарына лайыклыкты Рафа севтиндеги террорчылык инфраструктурасын жок этмек үчүн урулду. Хамаз Ярашк шарттамасына ыраарлы болмогуна галиянын hücum nisanasının İsrail patrulu bolman ehem özlerine karşı çıkan yerli milisyanın yolbaşısı bolanlığına etti. Kırgızistan'ın o şehrindeki 13 katlı yaşayış sayını turan yangın sebepli 19. Oktyabr'da bir yerden 200 olay adam evakuasi edildi. Sosyal rumlarda yer edilen videolarda binanın uçakındaki yangın görünüyor. Yangın 1924 metre olay meydanı kaplavalı. Adattan Nasari Yağdaylar Ministerliği binanın yangın korkusuzluğu taraflarına layık gelmeyenliğini, buradaki zerur şartların üptün edilmeyenliğini aitti. Ош шәһәр хакимлеги одалан квартиралары дикелтмеге вада берди. Адаттан Насари ягдайлар министрлыгының Ош шәһәр бөлүмүнүң мөдири Алтынбек Абдуллаевнын сөзлөрүнө көрө, адамдарды халас этмек үчүн көп вакыт керек болду. 8 саны янгын сөндүрүүчү машина кетирилди. 2 саны автобасканчак иштетилди. Yaşayıcıları evakuasi etmek köp vaktalli. Yaralanan adım yok. Bizde teknik enzamlar ve işgari yeterlik deyip olaydı. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.